ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ መፈተሺ ጣብያታት ዘጋጥሞ ምትእጉጓል ንምፍታሕ ዘኽእል መምርሒ ከም ዝወፀ ቤት ምክሪ ፀጥታ ግዜያዊ መምሕዳር ትክልል ገሊፁ። እቲ መምርሒ ጠሚቱ ንወሃብቲ ሓገዝ ሎማዓንቲ መብርሂ ተዋሂብሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ንዘድልዮም ሰባት ድማ እቲ ሓገዝ ክበፅሖም ምግባር ይግባእ ዝብል ዓለምለኸ ትካላት እናገለፀ ፀኒሖም እዮም። በብእዋን እውን ሓገዝ ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ብሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልከላ ይፍፀም እዩ ዝብል ክስ እውን እናተልዓለ ፀኒሕ እዩ። ኣብቲ ክልል ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅልጣፍ ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ጠሚቱ ሓድሽ መምርሒ ብቤት ምክሪ ፀጥታት ክልል ከም ዝወፀ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊፆም እዮም። እቲ መምርሒ ጠሚቱ ድማ ሎማዓንቲ ንሓገዝ ውሃብቲ ትካላት መብርሂ ኣብ ከተማ መቐለ ተዋሂበሎም። ዶክተር ኣብርሃም በላይ ከም ዝገለፅዎም ኣብቲ ክልል ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ሓገዝ እኽሊ ዝፅዓኑ ተሽከርከርቲ ብዘይገደብ ብህፁፅ ተፈትሾም ንክሓልፉ መምርሒ ከም ዝወፁ እዮም ሓቢሮም።
የኣስቸኳይ ግዜ ሰብኣዊ እርዳታ የሚመለከታቸው ኣካላት ተፈቅዶ ንኣደጋው ተገላጮች ወይ ተጎጂዎች በፍጥነት እንዲደርሱ
ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላት ተፈቂዱሎም ኣሎም። ረድኤት ናብ ሓደጋ ዝበፅሖም ወገናት ብቕልጡፍ ክበፅሕ ምእንታን ከምኒ ሕሩጭ፣ ጥራምረ፣ ሃነፅቲ ምግቢ፣ ዘይትን ናይ ምግቢ ዓይነት ዘይኮኑ መድሓኒታት፣ ናውቲ ሕክምና፣ ክዳውንቲ፣ ኮቦርታ፣ ዝገጣጠሙ ገዛውቲ፣ ታንከራት መፃሪ ማይን፣ ብተወሳኺ ድማ ንናብራ ብመሰረታውነት ዘድልዩ ናውትታት ብዘይ ዝኾነ ገደብ ብዘይምትእጉጓል ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ብቕልጡፍ ክሓልፉ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ድማ እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ኣንፈት ተነፂሩ ኣሎም። ኣብቲ መምርሒ እውን ተካቲቱ እዩ ዘሎም። እዚ ናይ ህፁፅ እዋን ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላት ኣብ ኩሉ ቦታ ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሱ እዩ ተፈቂዱሎም ዘሎ እዮም ዝበሉ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት። ፍቓድ ዘለዎም ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይ ገደብ ክንቀሳቀሱ ከም ዝተፈቐደ ዝገለፁ ዶክተር ኣብርሃም ዝተፈቐደሎም ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ማዕኸናት ዜና እውን ተፈቲሾም ክንቀሳቀሱ ይኽእል እዮም ኢሎም። ናይ ውልቀ ሰባት ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ድማ ሕጋውነቶም ብምርጋፅ ጣብያታት ፍተሻ ንክሓልፉ ክግበር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሕጋውነት ዘለዎም ናይ ነዳዲ ተሽከርከርቲ ኣብ ናይ ፍተሻ ጣብያታት ተፈትሾም ንክሓልፉ ድማ ተፈቂዱ ኢሎም እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ። ኣብቲ መድረክ እቲ ዝወፀ ሕጊ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ይምልከት ድዩ ዝብል ሕቶ ዝተልዓለ ኮይኑ፣ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ክልል ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ዝርከቡ ሓይልታት ፀጥታ በዚ መምርሒ ተገዛእቲ እዮም ዝብል ምላሽ ተዋሂቡ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ጣብያታት ፍተሻ ጉቦ ተቐቢሎም ዘሕልፉ ንብረት ዝዘርፉን ኣካላት ፀጥታ ኣለው ዝብል እውን ዘተልዓለ ኮይኑ፣ ስነ ምግባር ዘይብሎም ኣባላት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ንመላእ እቲ ትካል ዝገልፀ ኣይኮነን፣ ጥቆማታት እንተሃልዮም ድማ ርኢና ክንፈትሖ ኢና ዝብል ምላሽ ተዋሂቡ ኣሎም። ኣብቲ ጉዳይ መብርሂ ንምሕታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሰናደአ ናይ መግለፂ መድረኽ ንክሳተፍ ተረኪበ ነይሮም። ኮይኑ ግና ናይ ውፃኢ ሚድያታት ክትሳተፉ ኣይትኽእሉን ስለ ዝተባሃለ ካብቲ መግለፂ ክንወፅእ ተገይሩ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ።